Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 3. Nodaļā, kur tā rakstīts. Ļaudis Jānim jautāja, ko lai mēs darām? Jānis tiem atbildēja, kam divi svārki, lai dod tam, kam nav. Un kam ir ko ēst, lai dara tāpat. Arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja, skolotāji, ko lai mēs darām? Tiem viņš teica, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Arī kareivi viņu izjautāja, un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja tiem, neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Kad ļaudis gaidīdami savā sirdīs domāja par Jāni, vai tik viņš nav Kristus, Jānis viņiem visiem atbildēja, es jūs gan kristīju ūdenī, bet nāks kāds spēcīgāks par mani, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas, viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Ar vētekli rokā viņš iztīrīs klonu un savāks kviešus savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Un vēl daudz citu pamācību Jānis deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums tādu sirdi un prātu, ka mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju ar prieku uzklausām, sirdī uzņemam, un kur šī varbūt sīkākā no visām sēklām mūsu sirdī atrastam labu vietu, augtu šī valstības sēklu, nestu augļus mūžīgai dzīvībai un taptu par vislielāko, brīnišķīgāko lietu mūsu dzīvē. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jānis Kristītājs, kuru Dievs tuksnesī bija uzrunājis un sūtījis, lai viņš sagatavotu tā Kunga ceļu šajā pasaulē, lai viņš atgrieztu tēvu sirdis pie dēliem un dēlu sirdis pie tēviem, lai viņš ar savu sludināšanu atvērtu sirdis tam, kas vēl tikai nāks. Patiesi, nekad nebija bijis lielāks sakustinājums jūdu tautā, visā Izraēlī, kas vēl bija atlicies, kā Jāņa kristītāja dienās. Ļaudis gaidīdami Kristu savās domās domāja par Jāni, vai tikai viņš nav Kristus, jo tik varena bija viņa vēsts. Viņa krita cilvēku sirdīs un tās aizdedzināja. Patiesā dedzībā. Šīs dienas evaņģēlijas ir turpinājums Jāņa kristītāja vēstī, kur viņš aicina uz atgriešanos no grēkiem. Kur ļaužu pūļi, kas pie viņa nāca, saņēma kādreiz ļoti vargu nosodījumu. Mēs lasām arī šeit evaņģēlijā, ka viņš saka uz farizejiem, rakstumācītājiem, kas atnākuši no Jeruzālēmes, lai viņu pārbaudītu un, ja vajadzīgs, arī apturētu viņu darbošanos, ka viņi nāca pie viņa kristīties, viņš tiem teica, jūs odžu zimums, kas jūs ir mācījis bēgt no nākamās dusmības, tad nu nesiet sienības atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt, Mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. Sirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Un tālāk sākas šīs dienas rakstu vieta. Ļaudis to dzirdēdam viņam jautāja, ko lai mēs darām? Divas brīnumainas svētā gara lietas šeit notikušas. Vispirms, kur Dievu vīrs īsts pravietis, pēdējais no lielajiem praviešiem, kas pa daļai vēl piedara vecajai derībai, bet tomēr pēc būtības ir jau jaunās derības kalpotājs. Satriec cilvēku sirdis. Nav tā, kā mēs bieži to lasām vecajā derībā, kur pravieši aicina tautu atgriezties un ar skarbiem vārdiem pie tās vēršas. Tā, ka pravietim Jesajam jāsaka, par kuru vietu, lai jūs vēl sit? Visa galva ir brūcējis, nav nevienas veselas vietas no galvas līdz pat astes galam. Par kuru vietu, lai tev vēl Izraels sit? Ļaudis kļūt tikai aizvien dusmīgāki, ietiepīgāki un pretestīgāki. Bet te Dieva žēlastība ir atspīdējis par pasauli. Dieva dēla kalpošana tuvojas. Viņš jau dodas uz Jardānu, lai tiktu Jāņa kristīts. Un Dieva svētais gars ir tā salicis visu, ka šie Jāņa kristītāja vārdi tiešām satriec klausītājus, nāk viņu sirdīs, kur viņi nekad citos apstākļos nebūtu šādus vārdus laiduši savu iekšā. Viņi būtu domājuši, tie neatiec uz mums, tie attiec uz kādiem pavisam citiem cilvēkiem. Mēs taču esam dievbijīgie, mēs esam dievu meklētāji, mēs taču esam nākuši pie Jāņa, lai kristītos. Bet šie vārdi krīt viņu sirdīs un spīd kā gaisma. Un šajā gaismā viņi gan neredz savu svētumu un taisnību, bet savu netaisnību un grēkus. Tas ir svētā gara darbs, kas pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Viņš to dara caur bauslības sludināšanu, caur tiesas sludināšanu un Jānis to varam daru. Viņš norauj visus iedomātos aizsardzības mūrus un bruņas, ar ko cilvēki bruņojušies. Galu galā tie cits citam vienmēr sacīja, cik labi mēs esam piedzimuši, kā Ābrahāma dzimums, kā izredzētā tauta. Arī to Jānis norauj viņiem nost un saka, nesāciet atkal viens otram teikt, mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. Un kad ļaudis ir tiešām savā sirdīs izmisuši, Dieva tiesas pasludinājums ir tos satriecis, tad viņi vaicā, ko lai mēs darām. Un šeit nav lūgums vai vaicājums pēc kādas pamācības, kādu tālāk Jānis dod, bet vaicājums pēc tā, ko lai mēs darām, lai izvēktu no nākamās dusmības. Ko lai mēs darām, lai iemantotu pestīšanu. Mēs esam centušies, mēs esam darījuši šo un to, bet saki, Jāni, ko lai mēs darām? Ik viens cilvēks, kad viņš to atmodināts no grēka miega un ierauga to, cik patiesībā viņš ir grēcīgs, Dievam uzdod un cilvēkiem uzdod šo pašu jautājumu, ko lai es daru? Ko lai es daru, lai remdētu Dievu dusmas, lai vērstu par labu, savus grēkus, ko esmu darījis, ko lai es daru? Tā arī šie ļaudis nāk pie Jāņa un vaicā, ko lai mēs darām. Bet Jāņa atbilde ir pavisam neparasta. Un viņa neparasta tāpēc, ka šajā iepriekšējā runā mēs varbūt neko daudz no evaņģēlija nelasām. Tik vien kādu teikumiņu Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. Proti, ka Dievs pats ir tas, kurš rada Ābrahāma dzimumu. Tos ticības ļaudis, kas tiek saukti Dieva bērni, jo ir Ābrahāma bērni, Ābrahāma ticības ļaudis. Protams, Jānis pirms tam ir sludinājis arī evaņģēliju. Bet bieži vien ir tā, ka tad, kad cilvēks vēl nav ticībā un evaņģēlija gaisma pār viņu vēl nav attaususi spoži, lai ko viņš dzirdētu Dieva vārdu pasludinājumā, vispirms viņam pieķers bauslība. Reiz, kad bija televīzijas translācija kādam dievkalpojumam, un ļaudis klausījās lieldiem vēst par Kristus augšām celšanos un grēku piedošanu, kas viņam dot. Pēc šī dievkalpojuma kāda žurnālisti vaicāja baznīcēniem, kas nāca ārā no baznīcas. Ko viņi ir dzirdējuši? Ko sprediķī mācītājs teica? Un kāds cilvēks jautāts uzreiz atbildēja, ka mēs visi esam briesmīgi grēcinieki. Jā, protams, kā katrā sprediķī arī tajā lieldienu sprediķī bija bauslības pasludinājums, bet tur bija arī daudz brīnišķīga evaņģēlija. Tikai kamēr evaņģēlija gaisma vēl nav pārņēmusi cilvēku sirdi, un viņš dzird bauslību un evaņģēliju bauslības dārdi, itin kā šo evaņģēliju kluso balsi apēno un aizklāja. Bauslība viņu uzrunā tik spēcīgi, ka liekas, ka viņš evaņģēliju nemaz nav dzirdējis. Bet evaņģēlija lēnā balss, kā Dieva valstības sēkla krīt sirdī un tur pieņemas spēkā pie visiem tiem, kas vaicā, ko lai mēs darām. Dzirdēdam bauslības balss. Un tāpēc arī pirmajā brīdī liekas pārsteidzoša Jāņa atbilde. Uz jautājumu, šo izbiedēto ļaužu jautājumu, ko lai mēs darām, viņš atbild pavisam vienkāršas lietas, ko viņi taču zina. Neviens no viņiem nevaicāja pēc šādas atbildes, proti Jānis viņiem saka, lai viņi dara to, ko viņiem pieklājas darīt. Visiem ļaudīm kopā viņš atgādina mīlestību, ko tie no Dieva saņēmuši, ka tā jādod tālāk. Viņš sakam divi svārki, lai dod tam, kam nav, un kam ir ko ēst, lai dara tāpat, proti dod tam, kam nav. Visu laiku reliģiskie cilvēki ir gaidījuši citādas atbildes uz jautājumu, ko lai mēs darām. Kad viņi vēlas izbēgt no nākamās dusmības. Un cik daudz ir gudru padomu viņiem dots. Par to, ka jādodas uz kādām svētām vietām, ir jāsāk dzīvot kāds īpašs dzīves veids, kaut ko pavisam citu jādara, nekā viņi iepriekš ir darījuši. Cits tiek aicināts iet klosterī, cits doties svētceļojumā, cits gavēt un mērdēt miesu. Tāpat kā jūdi tajā laikā, taču no saviem rakstu mācītājiem ar vien dzirdēja kādas pamācības, kā viņiem dzīvot Dievam aizvien patīkamāku, reliģiskāku dzīvi. Visa viņa dzīve bija tā iepīta dažādos reliģiskos rituālos, dažādās reliģiskās darbībās, kuram nebija nekāda sakara ne ar mīlestību, ne ar žēlastību, kas jāparāda tuvākajam, bet kas bija tāds īpašs reliģisks, kā viņiem tik teikts, Dievam tīkams dzīves veids, ka lai darītu visvienkāršāko lietu, pavadītu sabatu saskaņā ar šīm pamācībām, vai nosvinētu kādus svētkus, vai pieņemtu ciemiņus, bija jāņem vērā tūkstošiem dažādu sīkumu, ko drīkst, ko nedrīkst, kas šķīst, kas nešķīst, kā rīkoties, no kā vairīties. Bet Jānis neko no tā visa nesaka. Itin neko. Viņš neliek doties klosterī, svētceļojumā, vai kādas reliģiskas darbības veikt. Viņš saka pavisam vienkāršu lietu. Kam divi svārki, lai dod tam, kam nav, un kam ir ko ēst, tas lai dara tāpat. Mazliet vēlāk viņš arī vairāk sludina evaņģēliju, kas ir atbilde uz to, kāpēc Jānis tik neparastā veidā dod savus ieteikumus šiem vaicātājiem. Viņš saka, es jūs gan kristīju ūdenī. Proti, uz atgriešanos no grēkiem. Bet pēc manis nāks kāds spēcīgāks, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas, viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Ar vētekli rokā viņš iztīrīs klonu un savāks kviešu savā klētī, bet pelavas neizdzēšamā ugunī. Viņš runā par Kristu, par to, ka Kristus nāks un kristīs svētajā garā un ugunī. Svētais gars dara pie mums to, ka mēs topam par Dievu bērniem. Bet tā kā mēs vēl aizvien esam nepilnīgi, ir vajadzīga arī uguns, kas mūs šķīstī. Jā, arī pie ticīgajiem ir šī bēdu un pārbaudījumu uguns, ko Dievs iededz viņu dzīvēs, kur apustulis Pēteris saka, ka šinī miesā un šinī pasaulē būdami mēs arī nopūšamies, būdami nedaudz dažādos pārbaudījumos pārbaudīt. Lai mūsu ticība parādītos šķīstāk par zeltu, kas taču arī ugunī tiek šķīstīts. Tātad šīs abas lietas, ko Kristus dara, sava žēlastības spēkā ar savu nāvu un augšām celšanos, viņš mūsos veido jauno cilvēku. Mēs paši to nemaz nevaram. Ne ar vienu svētceļojumu. Ne ar vienu reliģisku darbību, ne ar ko. Un atgriež mūs atpakaļ pie tās dzīves, ko mēs labi zinām un pazīstam. Vīrus pie sievām, sievas pie vīriem, bērnus pie vecākiem, vecākus pie bērniem, amatniekus pie sava amata un darbu un aicinājuma. Un ko? Tas ir viss. Un neko vairs nav jādara. Daudzi uzreiz saka, tas nevar būt, kaut kas taču jādara. Kādreiz runājot ar kādu dievbīgu vīru, kas gan nebija nācis no luteriskās baznīcas, bet piederēja citai baznīcai, viņš teica mācītāji, bet ir taču kaut kas jādara. Mūsu baznīcā māca tā, ka tad, kad cilvēks tiek kristīts, viņam tiek piedoti visi viņa grēki. Un viņam tiek atvērtas durvis uz jaunu dzīvi. Bet šajā dzīvē viņam taču ir daudz, kas jādara. Daudz, kas jādara. Viņam jāiet uz baznīcu, jāsūda savus grēkus, jānāk pie svētā vakarēdiena, jālūdz Dievs, jālasa Dievu vārdi. Tas viss taču viņam jādara. Tas taču ir viņa paša darbs. Un tālāk stāstīdams, kā viņš to dara, viņš saka, viņš dodoties uz rīta dievkalpojumiem kopā ar savu dēlu, un no rīta pamodušies, viņi abi savā starpā sarunājas, ka nemaz negribas iet uz baznīcu. Ka patiesībā rodas dažādas šaubas un domas, kādēļ gan viņiem tas būtu vajadzīgs, un varbūt šoreiz var neiet, varbūt varētu darīt kaut ko citu, bet ka viņi tomēr saņemas, jo viņi saprot, ka viņam šīs lietas jādara, tad saņēmuši Dievu žēlastību svētajā vakarēdienā, viņi nāk mājās priecīgi un līksmi, kad dabūjuši. Ko mēs varam šādiem ļaudīm pamācībai sacīt? Protams, ka ir jādara. Bet paskatieties, mīļie ļaudis, uz saviem darbiem. Kādi ir labākie no tiem? Labākie no tiem ir, ka jūs svētdienas rītā ceļaties un ejat uz baznīcu. Un cik gan labi ir šie darbi, ka jūs ceļaties un ejat uz baznīcu. Jūs šaubaties, vai vispār jums ir jāiet. Varbūt tas nemaz jums nav vajadzīgs, varbūt tas neko nepalīdzēs. Patiesībā jūs vislabākie darbi ir nāves un neticības grēki. Bet labi, ka jūs ejat. Jo Dievs pie jums dara kādu labu darbu. Kristus pie jums dara kādu labu darbu. Vai jūs varat pateikt, ka tas, ko jūs darāt, ir kāds labs darbs, kura dēļ Dievs jūs uzlūko un pieņem? Jūsu visšķīstākie un svētākie darbi ir grēku pilni. Jā, šo pamudinājumu ir devis svētais gars. Bet arī pie šiem vislabākajiem darbiem jums vēl vajag uguni, kas attīra zeltu, kas šķīstī. Kas jūs ticību dara pat par vistīrāko zeltu, vēl spožāku, vēl tīrāku. Un tikai apzinādamies atkal un atkal savu grēcīgumu, atgriežoties no grēkiem, jūs dabūnat pieredzēt to, ko nozīmē, ka Kristus kristī svētajā garā un ugunī. Ar svēto garu veidodams jauno cilvēku, ar uguni dedzinādams un kausēdams nost visus sārņus. Bet jūs, mīļie, dzīvojiet tai pašā dzīvē, kurā jūs esat dzīvojuši. Tāpēc šie Jāņa padomi ir tik nesaprotami vienkārši. Kad ļaudis izmisuši prasa, ko lai mēs darām, kur Jānis ir viņam sacījis, ticiet uz Kristu, Un tad dzīvojiet mīlestībā. Jā, bet tur ir kādi, kas sevi tur par ļaunākiem, par grēcīgākiem ļaudīm nekā visi pārējie. Arī tie te ir pieminēti. Mēs lasām, arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti. Un tie viņam jautāja, skolotāji, ko lai mēs darām? Apkārt stāvošie jūdi uzreiz būtu teikuši, Ejiet prom no savu nešķīstā nolādētā darba. Tas nekam neder būt par muitnieku sadarboties ar Romas varu. Izmainiet savu dzīvi, atrodiet kādu krietnu un godīgu nodarbošanos. Jānis, lai arī cik bauslībā barks, neko tam līdzīgu nesaka. Viņš atļauj viņiem palikt tur, kur viņi ir, jo arī muitnieka darbs ir vajadzīgs. Viņi ieņem naudu, kas vajadzīga valstī, kas vajadzīga ceļu uzturēšanai, pilsētu celšanai un aizsardzībai, jo no kā tad to visu varētu īstenot. Un viņš tādēļ tiem saka, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Neesiet alkatīgi, neesiet mantkārīgi. Jūsu darbs Vienmēr būs cilvēkiem nīstams. Jo kurš tad mīl tos, kuriem jāmaksā nodokļi vai muita? jādod savu mīļo naudiņu ārā no saviem mīļajiem makiem, kaut kādā nesaprotamā ceļā prom, nes ko viņi ar to visu darīs. Tas amats vienmēr cilvēku priekšā būs nelāks, aizdomīgs amats. Bet Jānis runā ne jau par taisnību cilvēku priekšā. Kā jūs cilvēku priekšā izskatīsieties? Ja viņi būtu vaicājuši, kā lai mēs labi izskatāmies cilvēku priekšā, tad Jānis būtu teicis, atmetiet šo nepatīkamo cilvēkiem nodarbošanos, iemācieties vai podnieka, vai kurpnieka, vai galdnieka amatu, un tad jūs cilvēkiem patiksiet. Bet viņš runā par taisnību Dievu priekšā. Ja jūs esat tajā žēlastībā, kur jūsu grēki ir piedoti, kur tas, kurš nāk pēc manis, un Kristī ar svēto garu un uguni darbojas arī jūsu dzīvēs un jūsu sirdīs, jūs Dievam esat tīkami, pat muitnieki būdami. Neesiet alkatīgi, Dievs redz jūsu sirdi. Cilvēki varbūt vienmēr jūs turēs par alkatīgiem, jo vienmēr, kad viņiem no saviem makiem ir jādod kaut kur naudu, kur viņi neko redzam un nedabū pretī, viņiem ir žēl un viņi ar aizdomām skatās uz šiem cilvēkiem. Bet turpiniet darīt to, ko jūs darāt ar šķīstām sirdīm Dievu priekšā, atgriezdamies no grēkiem, atjaunodamies savā sirdsprātā un šķīstīdami pārbaudījums vēlmē. Tāpat mēs lasām, ka nāc arī karavīri, kuri arī vienmēr jutās apgrūtināt savā sirdsapziņā. Droši vien, ka tie bija jūdi, kuri labprāt būtu cīnījušies pret tiem, kuriem viņiem tagad bija jākalpo, kur viņi taču bija spiesti būt romiešu sabiedrotie, bet romieši bija tos iekarojuši un viņu tautu apspieda. Viņiem bija jādodas karos kopā ar romiešiem, itin kā pret savu tautu. Tāpat arī karā, karavīra, darbs, ir nonāvēt un mirt, saistīts ar nāvi. Vai arī viņiem ir kāda cerība? Varbūt arī viņi kaut ko vēl var labot pie savas aplamās izvēles? Jānis nesaka. Atmetiet savu karavīru, slepkalniecisko amatu. Jo kamēr mēs vēl esam šajā grēka pasaulē, būs kari un būs karavīri. Un viņi būs vajadzīgi. Bez viņiem nevarēs iztikt. Jā, nekāda labuma tādā nozīmē no tā visa nav, bet grēka dēļ tam ir jāpaliek. Un viņš saka tiem, kur jautā, gan rīz vai izmisuši, mēs redzam to šajā Dieva vārdā, viņš saka, un mēs, ko lai mēs darām? Jānis tiem atbild, neizspiediet naudu, neapsūdziet nevienu nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Jā, ja nauda un ar to saistītie amati, kas darbojas ap netaisno mamonu, gan kari un karavīra darbs piedar šai pasaulē, un vienmēr metīs drūmu ēnu pār šo pasauli, bet šī pasaule ir grēka varā, un bez šīm lietām viņa nevar iztikt. Un tāpēc šīs lietas nav atceļamas. Bet tas, kurš ir atnācis Kristīt svētajā garā un ugunī, tas visus grēciniekus spēj glābt. Jo viņš ir miris par katru ikvienu. Mēs redzam, ka ne Jānis, ne Kristus neizposta šīs pasaules lietu kārtību. Viņš to neatceļ un nemaina. Viņš tikai maina cilvēku, kas šajā kārtībā ir iekļauts. Jo Dievam ir tīkams tāds cilvēks, kas šajā grēka pasaulē nāk kā gaismas nesējs, atstarodams Kristus gaismu, kur ticībā arī viņu sirdī trīs vienīgais Dievs ir klātesošs un Kristus ir klātesošs un var darboties ar mīlestību un žēlastību, glābjot šo pasauli. Un tālāk Jānis vēl rāda uz pēdējām lietām, kur šis stiprākais, proti Kristus, kuram Jānis nav cienīgs atraisīt pat sandaļu siksnas, ar vēdekli rokā nāks un iztīrīs klonu un savāks kviešu savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšam augunī. Kas ir šīs pelavas, kas sadedzinātas tiks neizdzēšam augunī? Tad labību pļauj un kūlīšus nošķir vienu no otra, kur arī nezāļu kūlīši tiek salikt atsevišķi un sadedzināti, jo tie piedar pelavām. Tāpat arī ir pie pelavām klāt gan šo kviešu lapas un kāti un vēl kādas lietas, kas kādreiz bija vajadzīgas, lai grauds varētu nobriest, izaugt un kļūt par ražu. Tā nu visas lietas šai pasaulē. Gan tās, kas mūsu dzīvē pieder pie pelavām, gan tie, kas paši ir pelavas, jo kviešu starpā ir kā nezāles iesēti, tie tiks paņemti nost. Tā būs pavisam citāda pasaule, un tomēr arī ļoti mums pazīstama. Jo mēs redzam, ka tā Dieva iedibinātā kārtība, kāda šai pasaulē ir, viņam ir dārga. Mūžībā viņa, protams, tiks izmainīta, un mēs nezinām kā, bet mēs zinām, ka saglabāsies arī kaut kas no šīs pasaules lietu kārtības. Tikai šķīstīts, izmainīts, dzīvdarīts, ar godību vainagots, bet viss, kas ir liekas, taps noņemts nost. Redziet, kā Jānis māca arī kristīgai draudzei vajadzīgas lietas. Gluži tās pašas, ko apustuļi māca, kur tiem ļaudīm, kas prasa, bet kā mums tagad Kristū dzīvot, apustulis Pāvils saka pavisam vienkāršas lietas. Sievas pakļaujieties vīriem, vīri mīliet sievas, bērni paklausiet vecākiem, vecāki labi audziniet bērnus, neesiet bargi pret tiem, kalpi paklausiet saviem kungiem, ne tikai labajiem, bet arī ļaunajiem, un visu, ko jūs darāt, dariet ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Redziet, mēs esam atpakaļ savā vecajā dzīvē, tomēr ne vecajā. Šī dzīve ir tapusi atjaunota, savu siržu atjaunošanu. Nav vajadzīgs klāt pie Dieva žēlastības saņemšanas, kāds mūsu darbs, ko mēs teiktu, labais, neparastais darbs. Ir vajadzīgi labie parastie darbi. Mīli savu tuvāko, ja viņš ir kailis, apģērbi viņu, ja izsalcis, pabaro. Ja noskumis, mierini, ja priecīgs, priecājies līdzi, ja nomaldījies, atgriezi. Mīlestība pateiks tev priekšā visos gadījumos un lietās. Nekā cita labāka un pārāka par šo nav. Lai Dievs mūs svētī, ka tā mēs, Kristus nāves un augšām celšanās spēkā, svētajā garā un ugunī kristīti caur visai dzīvei arī turamies. Un galā kā kvieši, topam savākti arī no šīs pasaules klona, Dieva mūžīgos apcirkņos, viņa godības valstībā, neizteicamā priekā. Āmen.